Saldus novada Ezeres pašvaldības ēkā daži otrā stāva kabineti šobrīd patiešām vairāk atgādina mantu noliktavas. Arī mūsu viesošanās brīdī pa kāpnēm ceļo maisi un kastes. Pašadītu cimdu un zeķu kaudzes, appavi, higiēnas preces, burciņas ar marinētām sēnēm, pa vidu sarkans motorzāķis.
Tas ir mūsu šoferis. Patiesībā bez viņas tikai nezinu, kā es varētu iztikt. Andri! Šī krava nāk no Saldus iedzīvotājiem, kur iedzīvotāji paši senas visu. Mēs šeit to visu šķirojam un tālāk jau tas tiek nosūtīts uz Ukrainu uz dažādām pilsētām. Pabiju ciemā, kur kādreiz pirms kara bija 500 mājas, diemžēl tagad tur vairs nav nevienas mājas. Tur ir tikai grausti, bet tur vēl ir dzīvi cilvēki, tur ir sievietes, tur ir bērni, tur ir sirgalvi.
Ko jūs viņiem bedāt?
Mēs aizvedām lielākoties siltās drēbes maziem bērniem. Pārtika, aizdzinām divas mašīnas armijas vienībām. Tas šokēja līdz sirds ciļumiem. Es praktiski mierīgi. Es domātu par to nedēļu nespēju normāli. Mēs neesam piedzīvojuši karu. Mēs tikai nojaušam par to. Bet kā tas ir, ka patiešām ir galīgi slikti? Ja? Mēs nezinām. Man visvairāk aizskāra varbūt jauna sievieti. Viņa bija atbraukusi ar šo ķēru. Es viņai prasu, kur te dara tu esi jauna sievieti, kāpēc tu neesi prom? Viņa saka, man ir divi mazi bērni, bet man nav naudas. Ziniet, kas ir visšausmīgākais karā, pazust bez vēsts. Ja tavs vīrs ir kara vīrs un viņš ir kritis, tu saņem viņu pensiju. Ja tavs vīrs ir gūstā, tad arī tev vēl ir kaut kāds atbalsts. Bet ja tavs vīrs ir pazudis bez vēsts, tev nav nekā. Tu vienkārši eksistē.
Pirms Ukrainas kara Rainas Bogužas izveidotā biedrība Mūsu Ligzda palīdzēja Saldus novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, bet kopš marta sākuma arī ukraiņu bēgļiem. Tieši tādu cilvēku dēļ kā Raina, Saldus novads ir ukraiņu bēgļu uzņemšanas veiksmes stāsts valsts mērogā. Viņiem atrastas jaunas mājas, darbs, skolas un bērnu dārzi bērniem. Šobrīd novadā uzturas ap 200, bet aktīvu atbalstu saņem 120 līdz 130 ukraiņi. Mēs ar Rainu dodamies uz Saldu apciemot Harkivas apgabala iedzīvotāju Marinu, kas Latvijā cauri Nīderlandei ieradās kopā ar meitu Aleksandru un jau šeit dzemdēja dēlu Timuru.
Vissmagākā kategorija tās ir mamiņas ar maziem bērniem. Praktiski viņām nav iespējas strādāt. Zinot to, cik karš ir sadārdzinājis dzīve arī šeit, šīm māmiņām bez mūsu atbalsta vispār nebūtu iespējams iztikt. Praktiski pārtiku pērkam mēs par ziedojumiem un palīdzam gan ar dāvanu kartēm, kur tas dod iespēju mamām pašām izvēlēties pārtiku. Jo man vienmēr ir licies, ka tas ir svarīgi dot izvēli cilvēkam.
Tas tu labdien!
Uz otro stāvu.
Sarkanajā ķieģeļu mājā, ko bēgļiem atvēlējis Saldus uzņēmējs Reinis Doniņš, kopā ar pieaugušajiem dzīvo seši bērni. To vidū arī Marinas sešgadīgā meita Aleksandra un dēls Timurs, kam Ziemassvētkos būs 7 mēneši. Katrai bēgļu ģimenei Saldus novadā ir brīvprātīgais mentors. Marinai ar bērniem Saldus tehnikuma direktora vietniece Kristīna Lieldaudziete. Taču pirmās nepieciešamības lietas organizē Rainas Bogušas vadītā biedrība. Tur, kur dzīvojāt, bija arī apšaudes. Jā,
pilsētā šāva. Skolai uzkrita raķetes. Arī pie manas mājas nokrita 3 raķetes. Šāva uz rūpnīcām, infrastruktūru. Jā, šāva raķetēm.
Kad devāties prom no Ukrainas?
28. martā.
Marta.
Marinai pie sāniem glaužas mazā meita, bet rokās nu pat pamodies zīdainītis Timurs. Negribam likt viņai vēl sīkāk iztirzāt traumatisko pieredzi, tāpēc pievēršamies bērniem.
Nu kā tevi sauc?
Skaži.
Saša. Aleksandra.
Man teiki nomaģi.
Vai Timurs piedzima jau Latvijā?
Jā, Kuldīgā, 25. maijā.
Tavi vecāki palika Ukrainā?
Tā.
Jā, visi tur. Mamma strādā Kijevā.
Vse tā.
Kāda viņiem situācija?
Nav gaismas diennaktī ilgi, ūdens nav, apkuras nav. Gaismu var ieslēgt uz 1-2 stundām diennaktī. Cilvēki strādā tikai, kad ir gaisma.
Esat priecīgi, ka nonācāt tieši Latvijā?
Protams, esam ļoti priecīgi, ka Latvija mūs pieņēma. Paldies Rainai, ka mūs iekārtoja. Paldies visiem, kas mūs atbalsta un palīdz. Tik labi cilvēki.
Kādi ir nākotnes plāni? Par nākotni vispār domājat?
No sākuma jāpaliek šeit, jāsagaida, lai beidzas karš. Gribas uz mājām, bet nezinām, kā būs un kad beigsies karš. Cerams, ka tas notiks drīz. Tad jau redzēsim. Varbūt arī paliksim pie jums.
Es gribu par šeit.
Bet Raina Boguša kopā ar mani pēc šīs sarunas dodas uz Rīgu, saņemt Ziedot LV sarūpētās lielveikala dāvanu kartes bēgļu pārtikai. Jau tajā pašā vakarā daļa no tām nonāks pie ukraiņu ģimenēm Saldus novadā. Ieva Puķe, Latvijas Radio.